Takže to prvé školenie, alebo tá prvá časť, ktorú by som mal vám odovzdať, predpokladám, že 45 minút to má trvať, nie?
Plus minus, kľudne aj, hej.
Dobre.
Teraz je celá, kľudne do celej. A 45 minút je to v poriadku, ale potrebuje dlhšie v poriadku.
Dobre. Takže volá sa to duchovný boj. A je to veľmi všeobecný názov, takže bolo by zaujímavé vedieť, že čo vlastne od toho čakáte. Neviem, či sa mám takto pýtať. Či si pod tým predstavujete vlastne duchovný boj. O čom je duchovný boj? Kto sa dobrovoľne dá do boja? O čom je duchovný boj? O duchoch? Ale nejdem vás skúšať zásadne, že so mnou nekomunikujete predbežne. Najskôr si ho musíte obzrieť, potom ma zhltnete. Ja chcel najskôr povedať nejaké také základné chápania alebo základné pohľady na to, čo si predstavujem pod duchovným bojom, aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu. Lebo viem si predstaviť, že keby som mal dosť času, tak to nechám anketu a každému nechám definíciu. Duchovný boj je. A potom z toho by som zistil, že čo asi vy si pod tým predstavujete. Myslím si z toho, čo ja som počul alebo čítal o duchovnom boji, že by sme mohli duchovný boj rozlišovať v takých troch základných oblastiach alebo troch základných porozumeniach. Najprv je to duchovný boj, ktorý môžeme nazvať osobný duchovný boj, alebo inými slovami by sme ho mohli nazvať aj boj o posvetenie. Teda každý kresťan je postavený pred nejaký zápas. A Biblia niekedy ten zápas prirovnáva k práci, niekedy k športovému zápasu, niekedy k športovému behu. Snažíte sa niekam dobehnúť, ale realita je, že je to duchovná vojna. Že proste niekto sa veľmi snaží, aby nikto z nás nerástol v posvetení. Takže to je osobný duchovný boj. Potom Biblia, keď ju čítate, tak vidíte, že existuje aj duchovný boj, ktorý sa týka zvestovania evanjelia. Teda, že tu už samozrejme, že to súvisí aj s duchovným bojom, ktorý ide o, kde ide o posvetenie, takže nedá sa to nejak prudko a striktne oddeliť. Ale je rozumné si uvedomiť, že ten evangelizačný duchovný boj, alebo boj o zvestovanie, je vec viac práce, duchovnej práce, ktorú máš ako kresťan, ako poslania, keď niekomu chceš o Ježišovi svedčiť, alebo niekde kážeš evangelium, alebo možno spievaš piesne, ktorými chceš ľudí priviesť ku Kristovi, tak prebieha duchovný boj. Pretože to slovo, ak má zapôsobiť na ľudí, ktorí nemajú vieru, prípadne majú vieru, ale majú pochybnosti a potrebujú postúpiť vo viere, tak potrebuje priestor. A na ten priestor, aby sa vytvoril, tak je nevyhnutné, aby došlo k duchovnému boju. Takže to je ale iný typ duchovného boja v zásade, aj keď sa to prelína, ako duchovný boj o osobné posvetenie. No a potom je tu duchovný boj, ktorý si myslím, že nadobudol dosť nezdravú popularitu, aj keď je nie menej dôležitý, ale zdá sa mi, že niektorí mladí kresťania, nemyslím si to u vás, vy ste iní, inde, aj v iných krajinách, akoby hneď sa snaží skočiť do tohto duchovného boja, ktorý som tu nazval pastorálny duchovný boj, kde ide o oslobodzovanie ľudí, ktorí sú poviazaní nejakými démonskými a duchovnými mocnosťami. A tento pastorálny duchovný boj je, z toho, čo ja o tom viem, vecou ľudí, ktorí sú na to obdarovaní, ktorí majú nejaké skúsenosti a ktorí sú k tomu špecificky povolaní. A je veľmi nerozumné, ak sa pastorálny duchovný boj, alebo vec oslobodzovania od rôznych poviazaní a moci démonov zverí hoci komu, alebo dokonca sa vyzývajú ľudia k tomu, aby to robili. A keď sa to robí veľmi verejne, moderná doba je strašne citlivá na popularitu a niektorí ľudia, ktorí majú toto obdarovanie, si myslím, že veľmi nerozumne to robia verejne, dokonca v televízii sa môžete pozerať, ako tam niekto pení a hádže ho to. V Biblii ja u všetkým trom niečo poviem, ale pretože si nemyslím, že tu mám skupinu ľudí, ktorí sú povolaní k pastorálnemu duchovnému boju. Dobre to predpokladám? Dúfam, že sa neurazíte, že ja sám nemám takéto povolanie, takže keby som o tomto mal učiť, tak by som musel povedať, končím, ne? Pretože toto nie je moje povolanie, aby som viedol oslobodzovací pastorálny duchovný boj. Moje povolanie je inde, skôr o vyučovaní a možno o zvestovaní v tom, tej druhej oblasti a nie v tom, aby som tu hovoril. Takže pretože nepredpokladám, že mám takýchto ľudí pred sebou, ani ja nemám toto obdarovanie, tak ten pastorálny duchovný boj či oslobodzovací spomeniem, niečo k tomu poviem, pretože môžete sa s tým stretnúť a niekedy aj človek, ktorý nie je k tomu zrovna povolaný, je nevyhnutne vedený k tomu, že niekto jeho rodiny alebo priateľ alebo niekto potrebuje oslobodenie a jednoducho sa nevyhnete tomu, aby ste sa za niekoho modlili a modli sa o oslobodenie možno, ale nie je to vaše povolenie. Takže to je, budem sa venovať teda najviac tomu prvému, hej, typu. Súhlasíte? Áno. Ešte tu stále chcete zostať, hej? Áno. Dobre, takže prvú fázu sme zvládli úspešne. Teraz by som povedal druhú vec, ktorá je veľmi dôležitá pre celý ten výklad. Nástroje nepriateľa, je dobre si uvedomiť, že aké nástroje má proti nám nepriateľ, keď budeme duchovný boj. V zásade sú dva typy jeho nástroj. Jeden základný je lož. Ježiš to hovorí v Jánovi 8.44. Ježiš v Jánovi 8.44, kde vraví, vy ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od začiatku, nestal v pravde, pretože v ňom niet pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je klamár a otec lží. Tu máte dve veci, vrah a klamár. A je veľmi dobre si uvedomiť, že klamstvo, lož a násilie, strach sú dve veci, ktoré idú vždy dohromady. Duchovný boj, ak sa sústredíme len na tú otázku násilia alebo strachu, teda nejakého exorcizmu, preto som povedal, že duchovný boj v prvom rade nie je o duchoch. Samozrejme, že duchovný boj sa týka ducha, hej? Ducha Božieho, vášho ducha, démonských duchov, anielských duchov a tak ďalej. Preto sa to volá duchovný boj, lebo tu prebieha neviditeľná vojna, ktorá samozrejme má aj viditeľné dopady, v tom, ako sa správame fyzicky a čo sa deje v prírode často, ale centrum tej vojny je duchovný, takže preto sa to volá duchovný boj. Ale je dobre si uvedomiť, že keď chceme viesť duchovný boj, tak v prvom rade musíme rozmýšľať o otázke pravdy a o otázke strachu, čo je viera. Pretože diabol na to, aby vyhral duchovný boj, potrebuje nielen pôsobiť strach, akože je vrah a chce zničiť, ale potrebuje klamať. A myslieť si, že my sme nie náchylní na to, aby sme boli podvedení, je už začiatok podvodu. A to by som chcel hneď povedať, že ak si myslíte, že vás je ťažké duchovne podviesť, tak už jeden podvod má diabol za sebou. To je niečo veľmi dôležité, ja sa tomuto nechcem dlho venovať, ale mal by som hneď niekoľko citátov z Biblie, ktoré hovoria o tom, že kresťania musia byť veľmi opatrní a jeden je, kto stojíš, daj si pozor, aby si nespadol. Teda myslieť si, ja poznám pravdu, mňa nikto neuklame, dajte mi dáta, dajte mi informácie, ja mám program, ktorým to spracujem v sebe, tak je podvod, ktorý žiaľ mnohí kresťania zožrali aj s navijákom a je to veľmi nebezpečné. Takže lož je niečo, čo je sliské, falzifikácie sú veľmi podobné pravde a zvádzanie diablovo, alebo proste nášho nepriateľa, vždy, prakticky vždy hrá na naše túžby. Teda, nám sa to páči byť podvedení, to je celý náš problém. Keby sme nenávideli podvod, tak to by nebolo také ťažké, ale keď sa vám to páči, tak my sme veľmi radi, že nás niekto takto chce podviesť, lebo nám to tak ako sedí. Donút nám to hrá. Takže to je toto delenie, lož a strach, násilie, vrah, on je vrah. A ešte jednu vec by som povedal ako z úvode, ďalšie rozlišovanie v duchovnom boji. Keď vedete duchovný boj, alebo robíte duchovnú prácu, tak to by som to povedal. Keď robíte duchovnú prácu a rozmýšľate o duchovnom boji, treba vždy pamätať na to, že tá duchovná práca má dve stránky, pozitívnu a negatívnu. Keď hovoríme o duchovnom boji, tak skôr hovoríme o tej negatívnej stránke, že niečo chcete odstrániť, ale nikdy nesmieme zabudnúť na to, že to, čo chceme odstrániť, že ten boj, ktorý chceme vyhrať, bojujeme len preto, aby sme niečo pozitívneho postavili. A keď sa vám zapáči literatúra o duchovnom boji, o exorcizme, o démonológii a o takýchto všelijakých skúsenostiach, ktoré niektorí kresťania majú veľmi dramatické, je to naozaj zaujímavé čítanie. A keď sa vám to zapáči, tak môžete zabudnúť na to, že všetky tieto dramatické udalosti, ktoré sa dejú, keď sú ľudia oslobodzovaní, sú tu nie preto, aby sme robili teáter, aby sme robili divadlo, ale sú tu preto, aby zavládol Pán Ježiš Kristus, ktorý dovedie pokoj. A tam, kde je pokoj, tam väčšinou nie je teáter. Ani to nie je až taký zaujímavý akčný film, ktorý by nás bavil pozerať. A ak nemáte radi pokoj, tak môže sa stať, že diabol vám zahrá duchovný boj, ktorý akože vyhrávate, aby vás zaujal a vy to budete neustále pestovať, ale on vás v podstate drží od niečoho veľa dôležitejšieho, čo je pozitívne budovanie vlády Pána Ježiša Krista. Rozumiete tomu? Mm-hmm. Že nemyslíte si, že všetky veci, ako prebiehajú v duchovnom boji, sú naozaj duchovný boj. Keď diabol zistí, že sa vám duchovný boj páči, tak vám urobí akčný film z duchovného boja a budete sa baviť s démonmi a vyháňať ich a oni stále sa budú nechať vyháňať. Znovu to všetko pôjde dookola a vy ani neviete, že váš duchovný boj, ktorý vediete, nie je od Boha, ale od zlého, ktorý vám hrá to, čo vy chcete vidieť. A preto musíme byť na seba veľmi prísni a striktne sa držať Ducha Božieho a písma, aby sme sa nenechali ošialiť. Pretože diabol, keď chcete, zahrá aniela svetla, aj Pána Boha zahrá. A keď chcete, zahrá démona. A keď chcete, tak vám bude citovať písmo. To všetko dokáže. A to všetko máme v Biblii. Ak to čítate Bibliu, tak viete, že to tam je. Takže musíme byť veľmi pokorní a malí a pýtať sa, Pane, čo mám robiť? A milovať pokoj a pravdu a budovanie a nie búranie a streľbu a výbuchy. No, ja mám celkom rád akčné filmy, keď sa to prevracia. Keď sa vo filme nič neprevracia za 5 minút, tak ja už to vypínam, že sa tam nič nedeje. No ak toto sa prenesie do duchovného boja, tak je zlé. Rozumiete to? Pretože láska k tomu, že sa tam niečo deje, je nevhodná pre kresťanský duchovný boj. Takže musíme to odstrihnúť, ak máte radi akčné filmy, chlapci, muži, no prepáčte, tak musíme vedieť, že dobre, tam sa to môže prevracať, tam sú to nejaké filmové triky, ale v duchovnom boji je to o niečom inom. Tam chceme pravdu a pokoj. Takže to je niekoľko delení. Takže začnem tým, že duchovný boj je o pravde. Hej? Nie o duchoch najskôr, ale o pravde. A teraz, čo to tá pravda je? Základom duchovného boja, víťazstva v duchovnom boji, je jedna udalosť, ktorá je centrom celých dejín. Každý vie, ktorá to je. Ktorá? Ukrižovanie Pána Ježiša Krista. Zmrtvých stane je výsledok. Ale ukrižovanie. Takže, ak chcete rozumieť duchovnému boju, tak potrebujete rozumieť krížu. Ale pozor na to, čo sa nazýva stavrolatria, teda uctievanie kríža ako veci, ako nejakého znaku. Ak chceme viesť duchovný boj, tak musíme vedieť o kríži, ale kríž, keď sa o kríži hovorí v písme, tak sa nehovorí o veci, o šibenici, tej fénickej šibenici, na ktorej zomrelo toľko ľudí, viete, že ukrižovali Rímania aj tých otrokov, čo sa vzbúrili pod, jak sa volal, Spartakom, hej? Spartakov povstanie. A v Palestíne aj za čias Ježiša Krista bolo ukrižovaných veľa ľudí, ale keď bol Ježiš ukrižovaný, tak sa dialo niečo, čo má svetový význam a Biblia hovorí, že v skutočnosti tam nastal koniec sveta. Pozor, nie je koniec sveta reálne, ale právne. Koniec vekov nastal pri ukrižovaní, lebo zomrel Stvoriteľ. Inkarnovaný Boh zomrel. A my, keď chceme rozumieť duchovnému boju, ktorý my chceme viesť, tak musíme rozumieť tomuto duchovnému boju, o ktorom hovorí list Kolosanom v 2. kapitole v 15. verši, že na kríži Ježiš triumfálne zvíťazil a odzbrojil všetky kniežatstvá a vrchnosti a vystavil ich na posmech. Takže ľudia sa pozerali na Ježiša, smiali sa mu, v skutočnosti posmech si robili z neho, ale realita, a toto je obrovská vec evanjelia, ktorú keď človek pochopí, tak sa rozlie. To len cítim. Keby som tomu rozumel, tak je so mnou niečo lepšie, ako je. Ale chcem tomu rozumieť a dúfam, že aj vy, bratia a sestry, pretože tu sa hovorí o niečom, čo je nekonečne ťažké pochopiť pre telesného človeka, ale čo je Božia pravda. Ježišovi sa vysmievali na kríži a vyhodili koho ako handru, ako nepotrebného, ako podvodníka, ako zločinca, nahého ho tam vykvačili a proste zabili príšernou smrťou. A to celé bolo akože posmech z toho, že tak ty si kráľ, ešte mu to tam napísal, kráľ židovský, kráľ, hehe, všetci sa usmiali. Lenže Kolosanom 2.15 hovorí, že opak sa dial tam a že v skutočnosti Ježiš sa tam vysmieval z mocností, ktoré ho tam dostali. A keď toto pochopíš, tak si začal chápať duchovný boj. Lebo toto je pravda Božia. A toto pochopiť môže len ten, komu to zjaví Duch Boží. Toto sa nedá pochopiť z dejín, len tak, že proste čítaš, alebo ti to niekto povie, pretože to potrebuješ rozumieť, že v čom je Božia moc, kde je oslávený Syn človeka, Pán Ježiš, a ako to vlastne funguje. To je tajomstvo. Takže 1. Korintianov 1.18 hovorí, slovo kríža, to je toto, čo teraz hovorím, že na kríži zvíťazil Syn Boží nad diablom, nad hriechom a uskutočnil koniec sveta. Pretože 2. Korintianom 5.14, ak si to dobre spomenul, 5.14 hovorí, ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. Ježiš tam nezomrel len sám, pretože miloval všetkých ľudí, tak všetkých zobral sebou. Ja tým netvrdím, že všetci sú spasení. Tam ešte je otázka, či to príjmeš. A kto to príjme. A o tom je evangelizácia. Takže keď hovorím, že všetci zomreli, tak tým nechcem povedať, že všetci sú zachránení. Ja nie som univerzalista, ani si nemyslím, že písmo môže niekto z písma teda dokázať, že univerzalistická teológia, ktorá hovorí, že všetci nakoniec sa vrátia k Bohu, že je pravdivá. Ale to, že Ježiš naozaj zabil všetkých v sebe, vo svojom tele, tak to je tam napísané. A to je koniec sveta, to je tá udalosť. A tu vidíme, že 1. Korintianom 1.18 hovorí, slovo kríža je tým, ktorý hynú bláznostom. Prosím vás, koniec sveta, na kríži nejaký ukrižovaný, tých bolo 1000, prečo práve tento? To je nejaký chudák, ani nič nenapísal. Prosím vás, Ježiš Kristus, kto to je? Ale tým, ktorý dosahujeme spasenie, nám, ktorý dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Takže otázka je, duchovný boj začína pravdou kríža. Pravdou toho, že vidíš, že víťazstvo je kríž, že si to uveril, že si to zažil na sebe, že kríž zvíťazil nad tebou a táto pravda je začiatkom každého duchovného boja. Inak zabudni na duchovný boj. Tu je dokončený duchovný boj a náš duchovný boj je len uskutočňovaním tohto víťazstva v našom konkrétnom živote. My máme nejaký duchovný boj, ale ten duchovný boj nie je o zásadnom víťazstve nad diablom. Amen. Lebo to zásadné víťazstvo je už uskutočené, sláva Bohu. To som rád, že ste sa ozvali, to by malo to hučať, kresťania. Lebo toto je to, čo je pre nás rozhodujúce. Takže pravda, ďakujem, pravda je začína pochopením kríža. Aby sme to trochu ešte upresnili, ja som hovoril, že keby som to ja rozumel poriadne, takže by to bolo so mnou lepšie. To je také osobné, možno antisvedectvo. Ale aby som to podoprel, tak vám prečítam. Ja tu mám Rohačkov preklad, takže prosím vás, ak máte iný preklad. Toto je starý preklad, ale je k dispozícii, takže ho tu mám, myslím, v počítači. Ján 8.31 a ďalej hovorí. Ježiš povedal Židom, ktorí mu uverili. Hej, teda uverili, že to je Mesiáš. Keď zostanete v mojom slove, budete mojimi učeníkmi a spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Tak oni už uverili a on hovorí, ešte musíte spoznať pravdu. Nie je to zaujímavé? Však už veria, tak poznali pravdu. A odpovedali, však my sme potomstvo Abrahamov a nikdy sme nikomu neslúžili. Ako hovorí, že budete slobodní? Hej, to ich urazilo. Ježiš im povedal, amen vám hovorím, že každý, kto robí hriech, je sluha hriechu, otrok hriechu. A otrok neustáva v dome na veky, syn ostáva na veky. Ak vás syn oslobodí, budete slobodní. Budete naozaj slobodní. A to je proces, ktorý každý kresťan potrebuje prežívať. Stať sa Ježišovým učeníkom, aby sa hlbšie dostal k pravde. To prvé pochopenie, ktoré máš o kríži, nestačí na celý tvoj život. Keď sa staneš Ježišovým učeníkom, ako to hovorí, zostaneš v jeho slove, to znamená, začneš poslúchať to, čo rozumieš, tak budeš hlbšie a hlbšie vnikať do Božej pravdy, do pravdy o kríži a budeš rozumieť, ako sa kríž vzťahuje na tvoje zápasy a boje, ktoré vedieš, tie duchovné boje. Už či sa to týka práce, alebo osobného posvetenia, alebo sa to týka možno oslobodzovania. Možno niektorí ste povolaní, ja verím tomu, že niektorí ste povolaní k oslobodzovaniu, pastorálne. Takže toto je začiatok duchovného boja, bez ktorého nie je vôbec možné hovoriť vôbec o nejakom duchovnom boji alebo o čomkoľvek v kresťanskom zmysle. Bez kríža nie je to žiadneho boja ani víťazstva, všetko je to podvod. Ak niekto vám hovorí o duchovnom boji a nemá jasné, čo sa stalo, keď Ježiš zomrel na kríži, tak ja by som povedal, neverte tomu. Je to veľmi, veľmi pravdepodobné, že to je podvodník. Bude to človek pomýlený a nevie, čo vraví. Kríž je skúškou každého kresťanského učenia, každej doktríny, aký vzťah máš k ukrižovaniu a čo znamená kríž. A teológia kríža, a skoro by som povedal, mali by sme vytvoriť nové slovo na to, stavrológia. Stavros je kríž. A lógia, každý vie, čo to je. Hej? Možno slovenský nezmyselné slovo krížológia, teda čo sa stalo na kríži. To je centrom, základom duchovného boja. Také slovo vraj neexistuje, som sa dočítal na internete, takže ja ho nechcem tu začať uplatňovať, ale viete, čo tým myslím. Takže poďme teraz k tomu osobnému duchovnému boju. Začína sa krížom. A myslím si, že najvýraznejšie alebo najlepšie je duchovný boj osobný, vyjadrený v liste Efezanom v 6. kapitole, kde je o tej výzbroji duchovnej. Je to Efezanom 6. kapitola od 14. verša a končí. No, pokračuje to ďalej, ale po 18. budem čítať. Takže 6. kapitola od 14. po 18. verš. Stojte teda, bedrá si prepášte pravdou, Oblečte si pancier spravodlivosti, teda brnenie, a obujte si na nohy pohotovosť na ohlasovanie evanjelia pokoja. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorý môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Vezmite si aj prilbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. V každom čase v duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom vytrvalo betlite a prihovárajte sa za všetkých svätých. Takže myslím si, že tento text je vcelku známy. Ja ho chcem len vzhľadom na duchovný boj trochu priblížiť, že teda tu nám apoštol predstavuje rímskeho vojaka, jeho výzbroj. Teda ide o nejakú metaforu, samozrejme, že prirovnáva určité duchovné schopnosti alebo vlastnosti alebo veci duchovného života k tomu, že ako bol vyzbrojený rímsky vojak. Predpokladám, že ste v nejakých historických knihách alebo dejinách, teda učebnice dejina, videli takého vojaka. Začína sa to celé pravdou. Preto som hovoril toľko o pravde, aby sme tu to mohli vložiť. Tá pravda je predovšetkým pravda o kríži. Samozrejme, že platí tam aj pravda o Bohu, pravda o Trojici Božej, pravda o hriechu, pravda o tom, čo je Božie slovo, že Biblia je Božie slovo, pravda o novej zmluve, pravda o stvorení. Proste, keď hovoríme o pravde, tak pravda je tak široká ako realita. Existuje nejaká realita a základné chápanie pravdy, to je ťažká otázka, čo je pravda. Však, ak ste filozofiu študovali, tak viete, že s tým si trápia filozofie hlavu a nevedia na to prísť. Ale zásadne by sme povedali pre bežného človeka, pravda je, že niečo je tam a ak to, čo je tam, je správne nejak zobrazené v mojej mysli, no tak si myslím pravdu. Súhlasíte? Ak to nekorešponduje, no tak je tam buď omyl, alebo lož. Takže ak máme si celé to brnenie, hej, alebo tu je preklad pancier, no proste tá výzbroj, ktorú mal na sebe, bola držaná dohromady opaskom. Ten opasok to celé držal dohromady. Takže môžeme z toho odvodiť, že ak chceme byť vyzbrojení do duchovného boja, tak musíme dostatočne poznať pravdu. Samozrejme, celú pravdu poznať to môže len Pán Boh. Lebo tak ako je realita nekonečná, tak aj pravda je nekonečná. A hĺbka pravdy, teraz sme hovorili, že môžeme chápať kríž, ale stále môžeme prehlbovať sa v tom chápaní. Takže nejak absolútne postaviť, že musíš celú pravdu poznať, tak by nikto nemohol duchovný boj viesť. Takže ide o to, že poznáš základné veci a prijímaš to, čo ti Boh dáva, že teda poznáš pravdu. Samozrejme, že pravda znamená nie len to, že máš nejaké vedomosti, ale aj to, že si úprimný. Pravdivosť znamená nie len, že viem pravdu, ale som ochotný aj povedať pravdu, alebo konať pravdu. Takže keď apoštol nám hovorí, že začíname duchovný boj, tak sa musíme spýtať a pýtať sa seba, pýtať sa Ducha Božieho, Pane, poznám pravdu o tejto situácii, som ochotný hovoriť pravdu. Niekedy povedať ľuďom pravdu o tom, že sú v hriechu, je dosť nepríjemné, nie? Už ste to zažili? Vieš, kamarát môj, alebo niekto, kto vám je nadriadený, alebo cudzí, toto je hriech. Hm? To je dosť nemoderné slovo, ja aj neviem, či ho v slovníku máte, slovo hriech. Niekedy povie problém, alebo ťažkosti, alebo... Ale slovo hriech je také dosť odporné slovo. Z Biblie sa nedá nejak vyškrtnúť a myslím si, že čím menej o ňom hovoríme, tým viac sme ním zasiahnutí. Takže pravda je pravda to, čo poznáme, aj to, čo sme ochotní konať alebo hovoriť. A toto poznanie reality, ochota ísť na svetlo a hlboko prežiť pravdu je začiatkom každej výzbroje, pretože ak si dáte na seba výzbroj a poriadne si ju nepripášete, tak vám bude len prekážať. Ak ste boli niekedy na nejakom výstupe, čo predpokladám, že každý chodí občas, a ste zistili, že máte, čo viem, topánky, nie, poriadne nezašnurované, alebo niečo sa na vás toto, tak to je úžasné, nie? Keď sa to tak... okolo a to zoderie všetko a za chvíľu ste nielen po boji, ale aj po príjemnom pocite zo života. Hej. Takže toto sa nedá dosť dôraziť. O tom by sa dalo dlho hovoriť, ale pravdivosť, úprimnosť a poznanie reality je na začiatku duchovného boja. Hej. Teda na začiatku nie je vyháňanie démonov, alebo exorcizmus, alebo ja neviem, aké skúmanie duchovného sveta, ale obyčajné poznanie pravdy, ktorú máme v Biblii a ktorú nám Duch Boží osvetľuje. Potom on pokračuje, že si máme vziať na seba brnenie, teda tam ide o náprsné brnenie, náprsný pancier, ako to tu prekladajú, spravodlivosti. To je tak zaujímavé, že vždy tá časť výzbroje chráni nejakú časť. A tu sa predovšetkým chráni srdce, ktoré je v hrudi, na tomto náprsné brnenie. A človek, ktorý chce viesť duchovný boj, tak musí byť mimo možnosti obvinenia z hriechu. Samozrejme, že toto je veľmi citlivá vec, pretože nikto nemôže povedať, že je tak spravodlivý, že by nemal žiadne hriechy. A písmo nám jasne hovorí, ak povie niekto, že nemá hriech, tak klame. Lenže zároveň platí to, že ak si ospravedlnený v Kristu, tak už pre tých, ktorí sú v Kristovi, nie je žiadného odsúdenia, čo je Rímanom 8. kapitola 1. verš. A pre tých, čo sú v Kristu, nie je žiadného odsúdenia. A o tom to je. Tak keď začneš duchovný boj, tak nesmie dôjsť k pochybnostiam o tom, že máš všetky hriechy odpustené. Pretože ak tam je niečo skryté, čo je, hneď sa vrátime k tej pravde, tak to ten pancier spravodlivosti, alebo teda brnenie, ten náprsné brnenie, nebude držať na tebe. A diabol to využije, stisne ti srdce a namiesto toho, aby si bojoval, tak začneš mať depky. Alebo seba pochybnosti. Alebo ujdeš zo strachu. Tá seba istota, že som v Kristovi a na mňa nie je žiadného obvinenia, diabol ti naspomína všetky tvoje minulé hriechy, o ktorých vie, že sa za ne hanbíš. A ty musíš povedať, to je pravda, ale bež ku krížu. Tam zomrel Ježiš Kristus s týmto môjim hriechom. Pretože tam som aj ja ukrižovaný. To je dôležité, že na kríži nezomrel Ježiš sám, ale zomrel so všetkými ľuďmi. A tí, ktorí prijali tú smrť za seba, ako zástupnú, tak tí prijímajú aj výsledky tej smrti. Ostatní ľudia nemajú výsledky tej smrti, pretože to neprijímajú. Takže to je otázka ospravedlnenia, ktorá hovorí o tom, že mám vedomie čistoty a posvetenia v Kristovi. Netvári sa nikto, kto je ospravedlnený, že už nemá v sebe žiadne žiadosti a že už je, ja neviem, po vzkriesení. To je úplne jasné, že to nie je pred vzkriesením pravda, ale musí byť tak v Kristovi, aby bol mimo možnosti obvinenia, pretože srdce je orgán, ktorý keď napadne diabol, tak nie si schopný bojovať. Tretiu časť výzbroje v tom osobnom boji, Pavel hovorí o sandáloch, alebo teda obuvi, evanjelia pokoja. Tá obuv je dôležitá preto, aby ste mohli postupovať v boji, aby ste vedeli, kam sa máte vydať. A tým, to je veľmi zaujímavé, že tam napísané, že to je evanjelium pokoja. Viete, že Matúš 5.9 je napísané, že blahoslavení tí, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími. A prvý list Timoteovi, 2. kapitola, 2. verš, hovorí o tom, že máme sa modliť za tí, čo sú v moci postavení a za ľudí, ktorí sú králi a tak ďalej, aby sme mohli žiť tichý a pokojný život. Teda je celkom jasné, že duchovný boj, ktorý kresťan vedie, smeruje k pokoju. Je veľmi nebezpečné zamilovať sa do boja. Už som hovoril o nejakých akčných kresťanoch, ktorí milujú boj. Kresťan miluje pokoj, nie boj. Boj je nevyhnutná fáza k tomu, aby nastal pokoj. My, čo sme staršieho dáta, sme zažili komunizmus takzvaný, a vtedy neustále sa vykrikovalo, že bojujeme za mier. Takže stále bola vojna za mier. Preto nerád toto používam, túto formuláciu, lebo je tak zneužitá, alebo bola tak zneužitá, lenže keď sa na to pozriete realisticky, tak toto je, čo Ježiš urobil. Ježiš nebojoval preto, aby bola akčnosť, aby to bolo zaujímavé, alebo že miloval niekoho zničiť. My nebojujeme preto, aby sme bojovali, aby bol teater, aby sme mali zážitok. Ale bojujeme preto, aby nastal pokoj. Teda správnym spôsobom bojujeme o mier, o pokoj. A to je dosť často pre kresťana vážna skúška motivácie. Keď už sa dá do duchovného boja, tak môže sa zamilovať do bojovania. Pretože je to úžasné, keď vás poslúchajú duchovia. Si pamätáte, že tí učeníci boli úžasne nadšení. Hovorí, wow, tak vieš čo, pane, to je úžasné. My môžeme uzdravovať, nám sa to všetko darí. Keď povieme, choď von, tak vypadne duch. Hovorí, počkajte, netešte sa z tohto. Tešte sa, že máte večný pokoj. Tešte sa, že vaše mená sú zapísané v knihe života. To znamená, že viete, kniha života znamená večný pokoj. Proste nie ten, čo je na cintoríne, odpočívaj v pokoji, ale pokoj radosti z Božej prítomnosti. A tam išlo o toto. Proste my máme radi akčnosť, zvlášť keď sa nám to darí. Ale evanjelium pokoja hovorí, že boj je tu len preto, aby nastal pokoj. A nie preto, aby sme bojovali. Ak zistíš, že máš rád boj, tak nemáš dobrú obuvu. A keď si nie obutý v boji a stúpiš na nejakú, viete, ako to je, na nejaký ostrý kameň alebo ešte niečo horšie, no tak a už je po boji. A taký kresťan, ktorý poskakuje na jednej nohe a drží si druhú nohu, lebo je zranený, tak ten už veľa nenabojuje. A aj ostatní kresťania, namiesto toho, aby sa sústredili na boj, tak sa mu venujú, lebo ho treba liečiť. Hej? Takže ešte namiesto toho, aby si pomáhal duchovnou boji, tak všetkých zdržiavaš, lebo ťa treba liečiť. No, to je samozrejme metafora, ale ak ste robili duchovnú prácu, tak viete, o čom hovorím. Ďalšia výzbroj, ktorú Pavel spomína, je štít viery. A ktorým treba uhasiť všetky ohnivé šípy. Tak ohnivé šípy boli to, čo sa tam hovorí, že teda sa zapálila nejaká smola alebo nejaký materiál na šípe a tie štíty, alebo proste šaty, alebo prostredie, kde to boli, tak sa to tým podpálilo. Takže keď ste to dostali do tela, samozrejme to bola poriadna bolesť. A on teraz hovorí, že toto treba uhasiť vierou. Táto viera, o ktorej sa tu hovorí, je všeobecná viera v to, že Boh je dobrý a že Boh má na všetko odpoveď. Pretože ak máte v duchovnom boji hľadať rýchlo riešenie, hej, lebo viera je aj definovaná tým, že vám dá niekto nejakú informáciu, alebo Božie slovo a vy tomu konkrétne veríte. Ak máte v duchovnom boji riešiť nejaké pochybnosti a skúmať, že čomu to vlastne teraz mám veriť, no tak to je také zdržanie, že v podstate zastanete v tom duchovnom boji. Ak máte viesť duchovný boj, tak to musí byť implicitná viera, že Boh má všetky veci vyriešené a ja nebudem riešiť v duchovnom boji, že či toto je pravda o nejakej, ja neviem, o čom. Čo vám diabol vtedy hodí ako nejakú otázku. Jedna z najbolestnejších otázok je: a je Boh spravodlivý, ak sa toto deje? Alebo je Boh naozaj dobrý? Alebo je Biblia pravdivá? Alebo No a tak ďalej, môžete hovoriť. Ne? Proste ľudia vám povedia nejaké príšerné udalosti, ktoré sa stali na nevinných deťoch, alebo na obrovskom množstve nejakých ľudí, alebo ja neviem čo. A teraz to je veľmi často ako ohnivý šíp, ktorým si neviete zrazu rady. A ak nemáte implicitnú vieru, že Boh na všetko má odpoveď, a že aj keď ja momentálne na to neviem odpovedať, že nemusím sa s tým trápiť, tak nemáte vieru, tento štít viery, ktorým to môžete zastaviť. Štít viery sa nedá nikomu rozkázať, musíš veriť. Ale ak ho nemáme, tak duchovný boj je veľmi, veľmi obmedzený z našej strany. Potom je tam prílba spásy a tam je dobre si prečítať ešte prvý list Tesaloničanom 5.8, ktorý hovorí, že to je nádej spásy. A tá sa veľmi podobá tomu štítu viery, pretože tu sa hovorí o tom, že keď bojuješ duchovný boj, tak musíš myslieť na víťazstvo. To sa veľmi podobá pozitívnemu mysleniu. Ja veľmi často kážem proti pozitívnemu mysleniu, pretože pozitívne myslenie bez kríža Krista a večnosti so vzkrieseným pánom je obrovský podvod, ktorý nezvládne svetom. Takže keď hovorím o pozitívnom myslení, tak musím zároveň povedať, že ak to pozitívne myslenie nie je založené na spáse v Kristovi, tak prosím vás, je to podvod. Je to psychologická hra, ktorá funguje a ktorú hlásal už jeden francúzsky psychológ v 19. storočí. A predstaviteľom 20. storočí je Vincent Norman Peale. Takže vydávajú sa jeho knihy, preto to hovorím, lebo si to môžete kúpiť niekde. Nevrajím, že to nesmiete čítať. Žiadny zákaz kresťan nemá, aby čítal čokoľvek. Ale vždy sa musí spýtať, je to založené na víťazstve Kristovom v kríži, na kríži, na vzkriesení, alebo na jednej babe sa snilo, čo sa jej chcelo. Proste to je pozitívne myslenie. Ale tu ho dávam, to pozitívne myslenie, lebo je založené na kríži. A táto nádej, keď bojuješ duchovný boj, tak je nesmierne dôležité, aby si nemal depresívne myšlienky o tom, aký som ja chudák, ako ja nič neviem, aký som ja bezbožný, alebo nespravodlivý, alebo ja neviem, nikto ma za nič nemá. Myšlienky na spásu sú myšlienky o víťazstve, myšlienky o budúcnosti, myšlienky o tom, že Ježiš všetko vyhral už na kríži a ja som toho súčasťou a ten boj, ktorý práve teraz vediem, nemôže inak ako dobre skončiť, keď som v Pánovi. To je to pozitívne myslenie, ktoré je kresťanské a ktoré sa tu dá vložiť. Takže keď hovorím o pozitívnom myslení, nie psychológii, ktorá vznikla niekde vo Francúzsku v 19. storočí. Potom je tam meč slova Božieho. Všimnite si, že jediná útočná zbraň, ktorá je tu spomenutá, je meč slova Božieho. Ten osobný duchovný boj do veľkej miery prebieha vlastne obranne. Že vy chcete rásť v posvetení a niekto na vás útočí. Ale samozrejme, že aj vy máte útočnú zbraň a to je Božie slovo. Treba dať pozor, aby nešlo o nejaké veršíkovanie, len také, aj keď samozrejme potrebujeme poznať biblické verše a ja to dokladám veci biblickými veršami. Lenže nejaké mŕtve veršíkovanie je veľmi nebezpečné. Potrebujeme mať aktualizáciu písma Duchom Svätým. To by som skoro povedal ako terminus technicus. Aktualizáciu písma Duchom Svätým. To je meč ducha. Nie, že zoberiete Bibliu a niekoho začnete čím väčšou Bibliou mlátiť po hlave, lebo to je tiež duchovný boj, hej, chcete biblický boj, lenže nie taký, aký je tu opísaný meč ducha, ale je to proste trieskanie slovíčkami a viete, Biblia je aj v ústach všelijakých siekt a niekedy žasnete, kde to tam nabrali. Takže ten, kto aktualizuje písmo Svätým duchom, tak ten vedie duchovný boj mečom. No a siedme je, že všetko toto sa deje modlitbou v duchu. Teda to je, tam je prechodník modliac sa. Teda všetko toto, čo robíte, musí prebiehať tým, že ste napojení skrze Ducha Svätého na Boha Ježiša Krista tým, že sa modlíte. Tak to je duchovný boj, ktorý je osobný, ktorý sa týka posvetenia a tomu som najviac času venoval. Teraz, ak máte nejaké otázky k tomu? Niečo bolo nezrozumiteľné, alebo by ste chceli niečo doplniť? Ste tam? Nech sa páči.
Ale vyrovnať aj to, že my sme odpustili druhým.
Jasné, to je jasné. Ďakujem. Keď ste neodpustili, nemáte odpustené. Ježiš hovorí, ak vy neodpustíte, ani ja, ani nebeský otec vám neodpustí. Takže, dobre, ďakujem za tú pripomienku. Človek, tak niekto niečo neodpustil, tak nemá odpustené. Budem kratšie ohodne hovoriť o tých druhých, teda ďalších dvoch typoch, o evangelizačnom duchovnom boji a niečo spomeniem aj o tom oslobodzovacom alebo pastorálnom. Ak niekto sa chce tomuto venovať, potrebuje iný kurz. Toto nie je. Za jedno, tak krátko sa to nedá robiť. Ja nie som, už som povedal, na to povolaný a preto si myslím, že to tu len spomeniem nejaké veci. Evangelizačný duchovný boj je v skutočnosti upriestraňovanie miesta pre evanjelium, alebo pre vyučovanie slova. Tak jeden príklad môžeme hneď vidieť v Ježišovom živote. U Marka 1.22 až 25 máme takýto príbeh, alebo takúto udalosť, lepšie povedané. Žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako zákonníci. A hneď bol v ich synagóge človek v moci nečistého ducha, ktorý skríkol a hovoril, čo máme s tebou, Ježišu Nazarecký, prišiel si nás zatratiť. Poznám ťa, kto si, ten svätý Boží. A Ježiš mu pohrozil a povedal, mlč a vyjdi z neho. No, takže Ježiš učil a zrazu tam bolo vyrušenie. Niekto chcel prerušiť to, čo Ježiš hovoril a povedať, vlastne všimnite si, že on vraví, neprišiel si nás spasiť, ty si nás prišiel zatratiť. A Ježiš rozoznal v tom, že to bol zlý duch z toho človeka. Že ho obvinuje a okrem toho ho odhaľuje. Ak čítate dobre novú zmluvu, tak vidíte, že Ježiš nechodil hlásajúc, že ja som Mesiáš, ja som Syn Boží, poďte za mnou. On dokonca zakazoval ľuďom, nehovorte o tom, čo sa stalo, a chcel, aby ľudia sami prišli na to, kto je. Keď niekomu vnútite nejaký názor, tak veľmi často to nie je jeho názor, ale je to len niečo, čo prijal zvonku. A nášmu pánovi nesmierne záleží, aby naše názory boli naozaj naše, na ktoré sme my sami prišli. A tu tento duch, hej, tento démon, ho odhalil, akože ty si svätý Boží, a ešte mu vnucoval niečo, čo bolo nepravdivé. Prišiel si nás zatratiť. No tak démonov prišiel zatratiť, pretože pre tých spása teda písmo neexistuje. Ale Ježiš sa s ním nebavil a vyhnal. Takže to je typický príklad toho, že zvestuje evanjelium. Nerobil to predtým. Ja mám obavy, ľudia niektorí si myslia, že toto treba robiť všade, kde sa ide zvestovať evanjelium, nejak vyčistiť priestor. To znie dosť pohansky, ako keby démoni sa viazali na priestor. Ježiš hovorí jasne, že duchovia žijú v ľuďoch. A tam, kde príde kresťan a má ducha Božieho, tak má právo na to miesto, pretože tam by som použil metaforické slovo, ktoré Ježiš povedal, Hospodin povedal Jozuovi, každé miesto, na ktoré stúpi tvoja noha, som ti dal. To znamená, my sme dedičia. My sme dedičia budúcnosti a práva na budúci svet, aj na tento svet, patria kresťanom. A to, že to spochybňuje diabol, o tom je duchovný boj. Teda my sa nemáme čo báť a niekde sa, ja neviem, čo vyháňa. Okrem toho, darmo to vidíte, nejak príde človek, ktorý je v nečistom duchu, tak on si ho tam prinesie a ak ten duch na ňo má právo, tak ani vyhnanie nepomôže, pretože to je tá skutočnosť, o ktorej Ježiš hovorí v Lukášovom evanjeliu, že ak vyženie zlého ducha a neujme sa vlády Ježiš, tak ten duch sa vráti. A je to zbytočné, dokonca ešte je to horšie s tým človekom potom.
Ja tým netvrdím, že nikdy nikto nemôže sa modliť za to, aby niečo patrilo Pánovi. Tak chcem bývať v nejakom dome, tak poviem, Pane, tento dom ti odovzdávam, nech je tvoj. Ale zdá sa mi, že sa z toho stala taká prax, ako keby to bol akýsi rituál. Ide byť nejaká akcia, tak spod stoličiek vyhnať všetkých duchov. Tí tam nebývajú. Ak tam prídu ľudia s tými duchmi, tak to si zbytočne robili. A proste, ak vás duch vedie, tak ja nič k tomu nepoviem. Ale v písme to nenájdete. Ak mi to niekto ukáže, že Pavel niekam išiel a najskôr vyháňal duchov. Ja viem, že v Argentíne majú niektorí kresťania takéto skúsenosti, že išli na vrchy nad mestom a modlili sa za to. Ak im to Ježiš takto zjavil a urobili to, tak to urobili na to, že im dal nejaké slovo múdrosti alebo vedenia a preto to urobili. Ale urobiť z toho všeobecnú teológiu je nebiblické. Naša teológia nestojí na tom, čo niekto zažil, ale na tom, čo je napísané. Písme. Takže prosím vás, nasledovať príklady ľudí, ktorí mali úspech s niečím a nie je to v písme, je veľmi nebezpečné. Ja tým nekritizujem tých, čo mali taký úspech, pretože keď je to od Boha, tak to som ja, aby som to ja kritizoval. Lenže Pán mi dal do ruky knihu, ktorú mám čítať a to má byť moja teológia a nie skúsenosť. Ani moja skúsenosť nie je moja teológia. Keď sa mi niečo stane, čo písme nie je, tak poviem, Pane, ty vieš, ak je to od teba, sláva Bohu, ale nebudem učiť iných, že to majú tak robiť. Ďalšiu skúsenosť, ktorú by som upozornil, je skúsenosť v skutkoch 13. kapitole, kde apoštol Pavel išiel na Cyprus a tam hovoril s jedným človekom, prokonzulom, to bol politicky vysoko postavený človek, a ten chcel počuť Božie slovo, ale bol tam Elimas, ktorý sa tomu protivil. A je veľmi zaujímavé, že Pavel nevyhnal z neho nejakého démona, ktorý tam zrejme bol, pretože to bol čarodejník, takže ten musel mať moc démonskú nad sebou. Ale ho oslepil, hej, duchovnou mocou. A toto je niečo veľmi pozoruhodné, že aby ten Sergios Pavlos počúval slovo, tak tento musel byť odstránený. Ale nebol odstránený tým, že by jemu bolo pomožené. Ja neviem, čo sa s ním ďalej stalo. Či potom neskôr sa stal kresťanom, alebo čo to jednoducho písmo nehovorí. Pre nás je dôležité, že tu prebiehal duchovný boj, ktorý zastavil démonskú silu, ale nie tým, že by démon bol z človeka vyhnaný. To stojí za pozornosť. Ja to ďalej nejdem z toho robiť žiadnu teológiu, ale myslím si, že sa tomuto prípadu venuje málo pozornosti v knihách o démonskom, o duchovnom boji, o exorcizme. Toto stojí za pozornosť. Ďalší prípad, ktorý je tiež k Pavlovi, je to v skutkoch 16. kapitole. Tam Pavel káže vo Filipis a za nimi chodí nejaká devčina, ktorá vykrikuje, že toto sú služobníci najvyššieho Boha. A to bola celku dobrá reklama, čo poviete. Bola to pravda? Bola to pravda. Problém je, že tá pravda neznela z úst človeka alebo ducha, keď už to takto povieme, ktorý by mal záujem na evangelizácii. Ale tak ako o Ježišovi ten duch tam vykrikoval, ty si svätý Boží, tak aj tu nejaký duch vykrikoval, lebo keď niekoho pomenujete, tak ste vlastne nad ním. No, ja viem, kto si. Ja v duchovnom svete to má obrovský význam, keď vy pomenujete niekoho, alebo vás niekto pomenuje. On sa na vás stavia. To je ten princíp, ktorý je hneď na začiatku Biblie, kde Adam pomenoval zvieratá. Aj tým povedal, hej, ja som tu pánom stvorenia, ja dávam mena. Ja poznám tvoj charakter. A tam je tiež veľmi zaujímavé, že Pavel po mnohých dňoch, to je, že mnoho dní to znášal. Teraz sa pýtam, no tak prečo to znášal? Prečo to hneď neurobil, že teda vyhnal z nej toho démona? No, myslím si, že hneď vám napadne niekoľko vecí. Keď vyženiete démona, otázka je, čo s tým človekom. Pretože ak sa stane to, že on nepríjme evanjelium, tak ste mu ublížili. Pretože on nie je pripravený na evanjelium, je vyčistený a on nepríjme, tak príde ďalší 7, ako Ježiš hovorí, zlých. No a je to s ním horšie. Takže exorcizmus, ako vidíte, zďaleka nie je riešenie, ako asi panacea, rozumiete, nejaký všeliek, hej, že teraz poďme vyhnať všetkých démonov, bude to tu čisté, všetci budú veriť, vzdialeka nie. Človek, keď je zlý, je nie preto zlý, že má démona. My sme zlí, lebo máme zlé srdce. Človek je preto zlý, lebo má zlú myseľ, lebo má rád zlo. To je náš problém. Tí zlí duchovia to len zneužívajú. Takže možno, že o toto išlo, že preto to neurobil, a neviem, jednoducho to tam nie je napísané. Keď to ale urobil, tak sa stalo niečo veľmi nepríjemné a dostali sa do bazy. To, ak čítate, tak viete. A keď nie, tak si to prečítajte. Proste tá veštica, tá ona bola, ona mala nejaké schopnosti, ktoré prinášali peniaze. Jej teda zrejme bola otrokyňa, takže tí majitelia tejto otrokyne mali z toho finančný príjem. No a ak v duchovnom boji schlapíte niekomu na ekonomický záujem, tak môžete si byť istý, že sa nebude tešiť. Hej? No, takže aj tu toto tak bolo. Ale to ja chcem povedať, že v tom evangelizačnom duchovnom boji apoštol nebol veľmi rýchly vyháňať démonov. Nezačínal vyháňaním démonov. Ale keď bola prekážka, tak bol schopný to urobiť. Tak to je niekoľko poznámok k tomu, že áno, kážete evanjelium, spievate evanjelium, ak ste hudobníci. Treba byť pripravený na to, ak je neporiadok, alebo niečo sa deje, že treba to buď zastaviť, alebo aj vyhnať. Ale nezačínajme tým ako nejakým hokus pokus, ako nejakým rituálom, že to nám pomôže. Hej? Keď ste v pánovi, máte nárok. A nemusíte sa toho báť, sláva Bohu. A teraz k tomu pastorálnemu ešte, hádam 5 minút, môžem. Niekoľko slov. Zase v skutkoch 19. kapitole od 14. verša je taký príbeh, že keď videli Židia, teda synovia nejakého skevu, čo sa deje, čo Pavel robí, tak sa pokúsili to napodobniť. A sa pokúsili vyhnať zlého ducha. Hej? A zlý duch povedal: Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy? A človek, v ktorom bol zlý duch, skočil na nich a chytil ich a tak ich bil, že nahý a zranený utekli, ušli. No, tak títo ľudia používali meno Ježiš neprávom. A pre duchovný boj je dôležité, aby ste skrze kríž vedeli používať meno Ježiš. Meno Ježiš znamená, že to robíte tak, ako keby to on robil. Hej? Veľmi mne sa páči metafora, ktorá to prirovnáva, a predpokladám, že ju poznáte, že je to ako uniforma. Hej? Keď si oblečiete uniformu slovenského policajta, tak zastupujete štát. Hej? A kto napadne policajta, napadol štát. Nie preto, kto tam je, Ďurko Mrkvička alebo niekto, ale preto, že má na sebe uniformu. Hej? A meno Ježiš je uniforma, ktorú kresťan má právo nosiť. Ak ju ale používa neprávom, tak tá duchovná sila to veľmi dobre vie. Podľa zákona platí, že ak niekto neprávom nosí uniformu a vy ho napadnete, aj tak ste napadli štát. Takže v zákone je to trochu inak. V duchovnom svete tá pravda je veľmi jasne známa. Keď niekto hovorí meno Ježiš, v mene Ježišovom, ale v skutočnosti mu nepatrí, nemá odpustené hriechy, nevyznával Ježiša, neposlúcha ho, no tak ten duchovný svet to vie a tu to máte veľmi pekný príklad. Že to zlý duch vedel, vy ste kto? Meno Ježiš, tak to viem, kto je, a dokonca aj o Pavlovi viem, no ale toto, čo vy tu robíte, to je jasné. Takže musíme veľmi jasne vedieť, či máme nárok povedať, toto, čo ti ja vravím, je takisto, ako keby tu osobne Ježiš bol a on ti to hovorí. Úžasné, nie? V mene Ježiš znamená, že to hovorím presne v tej autorite, ako keby to Ježiš povedal. Že viem o tom vnútorne z Ducha Božieho, že toto môžem urobiť. Že to nie je, že skúsime, hej. čo sa stane? No tak, menej Ježišu. Proste také pokusy sú veľmi, veľmi nebezpečné, ako tu vidíte. Záleží od toho, že čo stojí proti vám. Takže to je prvá vec pre oslobodzovanie alebo pre pastorálny boj. Musíte vedieť, či stojíte na mieste Ježišovom a meno Ježiš je právom vo vašich ústach. Či vás poslal. Lebo ďalšia vec je, že môžete byť správni kresťania a môžete v mene Ježišovom niečo robiť, ale ak chcete toto robiť, tak vás musí k tomu poslať. Musíte vedieť, že toto je moja úloha teraz, v tejto chvíli, toto urobiť. Ďalšia vec je, ktorá je veľmi dôležitá, je, že nie všetky problémy demonizácie alebo poviazania, alebo ak chcete posadnutia a útlaku sú rovnaké. Inak toto je veľmi dôležitá teória, ak to tak môžem nazvať, že aký je rozdiel medzi posadlosťou a útlakom a pokúšaním a tak ďalej. Ale to by bolo súčasť kurzu už takéhoto oslobodzovania, ktorý ja nerobím. Ale v Matúšovi 17. kapitole od 19. po 21. verš je taká udalosť, kde učeníci prišli k Ježišovi a hovorili, a prečo sme ho my nemohli vyhnať? Neviem, či si pamätáte, keď prišli učeníci aj s Ježišom z hory premenenia, ako to voláme, kde Ježiš sa premenil, tak tam dole boli zástupy, hej, a zrejme tam bol poriadny huriavk, hej, pretože sa tam hádali a učeníci zrejme vykrikovali a vyjdi z neho, a vyjdi z neho, a nič, a ten to tam hádzal a ľudia sa zbiehali. A teraz Ježiš príde a čo sa deje? A potom ho vyhnal. Hej. No a teraz učeníci príde a my sme prečo nemali? A on im povedal, pre vašu neveru. Keby ste mali vieru ako horčičné zrno. To znamená, že učeníci, ktorí mali schopnosť a dar vyháňať démonov, zrazu narazili na problém, ktorý bol ešte väčší, ako oni boli schopní urobiť. A toto je niečo, čo si musíme pokorne uvedomiť, že naša viera na niektoré veci stačí a na niektoré nestačí. A chce to naozaj Božiu milosť, aby sme sa pýtali pred každým problémom, Pane, mám na to? Lebo ak nemáte na to a začnete niečo robiť, tak urobíte takýto húriavk, ktorý sa tam stal. A potom je tam zaujímavá poznámka u Marka v 9. kapitole, v 25. verši, že Ježiš si všimol, že sa zbiehajú tie zástupy. Hej? To je veľmi zaujímavá poznámka. Ak čítate písmo naozaj sústredené, tak viete, že tá poznámka tam je veľmi dôležitá. On si to všimol a za tým je, že sa mu to nepáčilo. Že tu sa deje niečo, všetci sa na to pozerajú a niečo, čo má byť veľmi súkromné a osobné, pretože ak niekto má problém s démonmi, tak to je súkromná záležitosť, súhlasíte? To nie je niečo verejné, čo má ísť na satelit alebo ja neviem kde. Hej? To má byť niečo, čo je súkromné a teraz všetci sa tam zbiehajú, tak Ježiš to rýchlo vyriešil a bolo potom. To znamená, že pre nás je to veľmi dôležité poučenie, ak nás Boh volá k takejto práci. Prvá, ako sa do niečoho pustíme, musíme mať veľmi jasno, že máme na to vieru. A to nevyplýva z toho, či sme už koľko prípadov vyriešili, 20, 100 alebo 200, ak máte takéto skúsenosti. Ale každý prípad je nový a môže sa stať, že bude taký, ako pre týchto učeníkov, že zrazu si ste nevedeli rady. A keby si to boli uvedomili, tak nemuselo dosť k takémuto húriavku v tom mestečku. No a nakoniec by som len to zdôraznil, že Ježiš nedovolil démonom hovoriť. Ja mám obavy, že niektoré knihy, ktoré sú na kresťanskom trhu, majú démonológiu z úst démonov. Démoni vám povedia hocičo. A budú s vami dovtedy diskutovať, lebo každá sekunda prebývania v tej bytosti, ktorej im stojí za to a dúfajú, že vás oblbnú a unavia a že to necháte tak. Takže diskusie s démonmi, vypytovanie sa, že odkiaľ si prišiel a kto si a aké máš meno a ja neviem čo. Poprvé, on vás bude klamať, ne? Ak len môže trochu. A po druhé, bude naťahovať čas. A ak si to zapamätáte, tak jemu sa to hodí, pretože neberiete to od Boha, ale od neho. A čokoľvek zoberiete z jeho úst, tak mu dávate autoritu. Takže to, že Ježiš zakazoval démonom hovoriť a nikde nevidíte, že by s nimi diskutoval, hovorí, že to je návod pre kresťanov, ktorí sa zaoberajú duchovným bojom. A keď čítate knihy, ktoré hovoria, že ako sa démoni niekde vyjadrovali a z toho robia nejaké závery, tak to je prinajmenšom z otáznikom. Pretože ako vieme, že ten zdroj je pravdivý. Keď diabol je otec lží a jeho sluhovia sú tu na to, aby klamali. Takže tým by som skončil, aby som vrátil vás k tomu duchovnému boju, ktorý je osobný a o posvetenie, pretože ten je základný a ten vedie každý. Práca evangelizačná hovorí o tom, čo sme tam hovorili v tej druhej časti, a tá tretia je pre tých, ktorí sú špeciálne povolaní k oslobodzovaniu iných. Chcete niečo sa spýtať, alebo poznámku nejakú?
Ja som sa chcel spýtať, či vidíš niekde v písme, hlavne teda v Novom zákone, že človek môže zdediť po rodičoch prekliatie, ktoré je silnejšie ako nové stvorenie v Kristu.
No táto otázka týchto kliatov je tiež veľmi populárna, dá sa povedať, v kresťanských knihách. Je to založené na starej zmluve. Myslím si, že keďže to fungovalo v starej zmluve, že to nemá prečo nefungovať v novej. Že existujú nejaké takéto veci. Ale v Biblii v novej zmluve nemáme návod na to. Máme len napísané, Peter to niekde hovorí, že krv Ježiša Krista, myslím, tam je, nás oslobodzuje od márneho života, obcovania, proste spôsobu života našich otcov. Takže to je akýsi výrok k tomu, že môžeme počítať s tým, že sme od toho oslobodení. Teória kliadieb alebo niečo také, zoznovu by som povedal, ak ti Duch Boží hovorí, že tam niečo také je, urob to tak, ako ťa Duch Boží vedie. Ale všeobecnú teológiu by som z toho nerobil. Pretože v písme, v Novej zmluve nemáme návody na nejaké lámanie kliadieb alebo prekliatí.
Chcel by som sa spýtať hlavne z toho dôvodu, že či si myslíš, že či pripúšťaš napríklad to, čo niektorí ľudia môžu nazývať ako duch taký, duch smilstva, duch smrti, duch týchto vecí, či pripúšťaš, že je možné, že písmo nehovorí o týchto veciach, ale hovorí o skutkoch tela, kde sú smilstvo, vraždy, nenávisti, že či pripúšťaš, že by bola možná, že je tam iná terminológia, že niečo, čo písmo nazýva skutky tela, že nejaký okruh ľudí môže nazývať, že za tým stojí konkrétny démon pridelený tejto oblasti.
Myslím si, že keď písmo hovorí o skutkoch tela, tak nehovorí o duchoch. Hovorí o nás, o ľuďoch, ktorí máme zlé žiadosti. To, že existujú nečistí duchovia, je úplne jasné, a že tí nečistí duchovia sa niekam snažia prifariť, keď napríklad niekto zomrie a má nejakých duchov, takže tí duchovia nekam chcú ísť, je úplne jasné. Písmo ale nám nehovorí, že máme začať demonológiu. Preto som zdôraznil, že tam, kde je moc kríža, tam, kde je modlitba, tak tam nemôžu ísť bez toho, aby sme ich pomenovali. Ak ich treba pomenovať, tak buď vás vedie duch, alebo je tam nejaká prekážka, o ktorej som hovoril, že sa ozvú alebo niečo. Ale vyhľadávať ich a skúmať alebo čo, to v novej zmluve nemám. Ak niekto ale má špeciálne obdarovanie na rozoznávanie duchov, čo existuje, tak je zrejmé, že bude vidieť duchov tam, kde ja nevidím, keď nemám to obdarovanie. Len to, že on to niekde vidí, alebo ona, a pracuje na základe tohto obdarovania, z toho sa nedá urobiť teológia, ako sa to robí, lebo ten človek má na to obdarovanie a nemá to z nejakej špeciálnej teológie, naučenia, ale z toho, že Boh vedie. Rozumieš, čo som povedal? Takže to, čo sa pýtaš, na to je odpoveď áno, sú takíto nečistí duchovia, ktorí často za takýmito žiadosťami tela sú, ale nie je to to isté, žiadosť tela a duch, ja neviem, nečistoty, smilstvo, alebo vraždy, alebo ja neviem, aké sú, ja ich nemám preskúmaný, ani neviem, ako sa zoraďujú. Ale je zrejmé, že majú rôzne veci na starosti a čo ja viem, ako to majú. A človek, ktorý to má, tak môže ich pomenovať. Ježiš sa pýtal, ako sa voláš, hej? Povedal, rozumieš. Takže že tam ale už nesiaha teológia, to chcem zdôrazniť. To, čo ja môžem povedať, už nesiaha k týmto ľuďom a títo ľudia, ktorí majú toto obdarovanie, by nemali to učiť ostatných. To sa mi nezdá, že to je veľmi nebezpečné. To proste vyučovať. Obdarovanie charizma sa nedá vyučovať. Môžem povedať, že ak niekto tú charizmu má, tak sa bude takto správať, alebo bude mať takéto zásady, ale nemôžete povedať, že no ja to rozoznám takto, tak keď sú takéto príznaky, tak to tiež rozoznáš. Ak nemáš to obdarovanie, tak jednoducho to nerozoznáš podľa nejakých znakov. Dáva to taký zmysel? Ešte niečo? Dobre, tak modlíme sa na záver. Dobre? Pane, my sme v duchovnom boji a to je nad slnko jasnejšie. To, čo si povedal. Chceme sa obrátiť k tvojmu krížu a k tvojmu víťazstvu. A ak máme pomenovať alebo nejakým spôsobom konkretizovať zápas vzhľadom na týchto tvojich nepriateľov, ktorí majú menšiu a väčšiu silu, prosíme, aby si nám dal múdrosť, vieru a jasné vedenie, aby sme dostali v čistote, dôvery v teba, ale zároveň, aby sme mohli konať to, čím si nás poveril. Amen. Amen.